Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Yes, Svein.
Ja.
Dette tror jeg kan bli en litt annerledes episode. Og grunnen til det at jeg skal anbefale to viner som jeg ikke har smakt så mye av. Eller jeg tror kanskje ikke jeg har smakt noen av dem, i hvert fall ikke i den årgangen her. Og du skal anbefale en vin, men dette egentlig ikke viner som vi anbefaler å drikke nå. Temaet var at vi innimellom dette, dette kan vi jo egentlig kanskje ta opp noen ganger hvert år, for her er det jo masse viner å ta av. Ja. Men det store tipset som vi har nevnt mange ganger, kanskje i farten med en annen vin, at denne vinen kan du bare legge i kjelleren og glemme. Men det har vært ment sånn at du kan drikke den nå, men du kan også lagre den. Her har vi tre viner i dag, som vi mener er gode viner å kjøpe en eller en kasse, eller 10 kasser, og legg i kjelleren, og glem det. Ikke drikk noe av det, men gjør den øvelsen noen ganger hvert år, og du vil om 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 år, så vil du ha viner, eller du vil ha en vinkjeller med masse modne, deilige viner.
Og du har venner som elsker deg.
Du har venner som elsker deg, og det er nesten som å betale en liten skatt til fremtidige seg, at de vinene som du legger i kjelleren er ikke bare, la oss si, kall det rester av det du ikke drakk opp, men noen viner som du sa, her skal jeg bare lukke øynene, og så skal jeg legge de bakerst og glemme de, og så skal jeg få herlige positive overraskelser fra meg selv om en stund.
Jan Trygve, det høres ut som du nettopp har kjøpt noe veldig mye på begrunnslippet, fordi du trenger unnskyldninger for kjelleren.
Ja, nei. Sannheten, grunnen til at jeg tok opp det temaet her, var fordi at jeg selv tenkte at nå skulle jeg gjøre det som vi har snakket om. Altså, alt det jeg sier nå, tok jeg meg selv for et par uker siden, at nå må jeg gjøre det. Nå må jeg ta og finne noen viner som jeg skal bare legge og glemme i kjelleren. Fordi i anledning begynnelsen så snakket vi blant annet om hvor vanskelig det er å ikke drikke det opp i løpet av det neste året. Og her var på en måte planen min å da kjøpe noen viner som jeg bare skulle legge nederst. Så de to vinene som jeg har valgt ut, som vi skal komme til etterpå, det er viner som jeg selv har kjøpt nå og lagt i kjelleren for å glemme.
Ja, og da ble jeg litt overrasket når de kom, Jan Trygve, for det er jo liksom to veldig kjente merkevarer.
Ja.
Så jeg vil jo si det at uansett om du lagrer de i 10, 15, 20, 30 år frem i tid, så vil det være merkevarenavn som er veldig kjente.
Men vi kommer til det etterpå.
Ja.
Vi kommer til det etterpå. Det er noen grunner til at jeg valgte de vinene. Mm. Men som et alternativ da, til kanskje disse to kjente vinene, og de stilene også. Jeg har jo valgt en champagne og en rødvin, og så har du valgt da en hvitvin.
Ja, jeg har valgt en Chardonnay fra California, fra Sonoma,
ja.
Som jeg mener er et veldig godt lagringstips, det vi gjerne bruker. Når du sier det der med glede med å ta vare på vin en stund, så er det også det at du sier det skatten av pengene du legger inn. Jeg lover deg at alle disse vinene her, de vil koste det tredoble og kanskje mer.
Men la oss begynne med din vin da, Svein. Så du har valgt en vin fra Sonoma.
Ja.
Og den heter Radio Coteau.
Ja.
Hva er dette for noe?
Du, dette her er en produsent som starter opp i 2000-tallet og gjør stor suksess. Tidlige radioteknikere som finner ut at han skal lage vin, akkurat som en sånn hippie-type. Han følger jo trenden rundt Jasmin Hirsch og den naturvinbølgen som da tar vekk fat og dempe alkoholen, gjør renere, cleanere rundt. Og så reiser han det som hans, en av de tidlige som reiste til Burgund, og var der i flere år, ikke bare en årgang, men i flere år. Og så tok han dette tilbake igjen. Og så har han da startet i kjelleren, og så har han vokst gradvis, og så har han blitt fanget opp av den amerikanske bølgen som har vært på vininteressen i Norge.
Mm.
Og denne vinen her, den smaker jeg fra tid til annen, og hver gang så så åh, dette her bare knall. Men hver gang jeg tenkte å skrive om det, så vin tom. Mm. Altså, litt avhengig av vin litt tilgjengelig av og til, men den har fått sin tilhengerskare. Mm. Og så jo en av de kuleste navnene I vinindustrien.
Ok, så da har jeg to spørsmål. Mm. Det ene når du smaker på den, om du vil beskrive da hvorfor du føler at den så lagringsdyktig, så at man kan lære litt om det. Og nummer to, hvor lenge skal du glemme den I kjellet?
Ja, når du smaker den, så har den en sånn iboende fruktkonsentrasjon, sammen med litt sånne svake tanninpreg. Og så har den da den syrligheten som vi alltid snakker om, den som ligger der, så går vi I den salt fjellbekk-følelsen din. Den kommer ganske tydelig.
En ganske fyldig vin.
Ja, den fyldig. Den litt alkoholsterk. Mm. Det trekker den litt ned. Men når du ser på lengden og konsentrasjonen på den, så det sånn at når dette her legges I kjelleren og glemmes, så for rundt 525 kroner, så har du en liten skatt som kommer. Mm. Og da får du mer fedmin I vinen etter hvert, og du vil få mer... konsentrasjonen blir mer tydelig og presis. Og da begynner jeg å tenke på, ja, det nå må vi ha sånn liten bølge med hummer eller sjøkreps eller noe sånt. Ja. Og jeg har prøvd alltid når jeg har kjøpt disse vinene tidligere, så har jeg prøvd å få tak I magnumflasker, litt større flasker. Mm. Prisen jo ja, rimelig I forhold til...
550
kroner. I forhold til kvaliteten. Og så har han denne iboende konsentrasjonen, som jeg synes så sterk og solid. Mm. Og mannen selv, Erik, som lager vin, han jo en produsent som ligner litt på Jasmin Hirschine viner, men mer ukommersielt. Altså I form av at vinene litt forskjellige fra år til år, så du vet ikke helt hva du får, men det høy kvalitet. Men han du føler liksom det håndverk. Og det skjer jo med veldig mye viner, at de blir så like fra år til år, de så feilfrie at det ikke blir noe forskjell. Og det minner meg om en gang jeg smakte Sasakaya-rekke på en restaurant som heter Le Canard en gang, jeg tror det. Og da hadde vi det vi kaller en avslutning for Le Canard. Le Canard skulle legges ned, og vi drakk litt Sasakaya for å feire det. Og da fikk jeg smake på veldig gamle Sasakaya fra 80-tallet og oppover. Og da la jeg merke til at de vinene de var mye mer forskjellige fra årgang til årgang. Og de seneste årgangene så det veldig smooth, enkelt. Altså de kan alle problemer. Mm. Og det opprettholder... denne prosenten var så nummer så godt at han lar naturen gå sin gang. Mm. Og det synes jeg fantastisk.
Så sa du hvor lenge?
Nei, jeg ville jo forsøkt meg på sånn 12, 15, 20 år I utgangspunktet.
Ja.
Men han har jo ikke laget vin så lenge, men kvaliteten sånn som jeg kjenner hverandre, ja, utvilsomt noe jeg putter I kjelleren. Og det den magnumflasken jeg putter I kjelleren selv.
Mm. Mm. Og da må jeg ta på en måte litt min kappe, at hvis dette var et veldig godt budsjettalternativ å legge I kjelleren, så kan ikke jeg skryte på meg det samme med de neste vinene. De kanskje litt dyrere enn det jeg komfortabel med å si, liksom, kjøp masse av dette, men I en variert, spennende kjeller, så må man også ha noen av toppene, ikke sant? Eller du bør ha noen av toppene. Ja. Så jeg valgte to viner, og det ene Dom Perignon, som nå tilgjengelig på I 2012-årgangen på Vinmonopolet. Og så det Chateau Haute Bailly fra Bordeaux, som ute I flere årganger på Vinmonopolet. Da jeg bestilte for noen uker siden, og jeg ser det fortsatt tilgjengelig, så bestilte jeg 2016-årgangen. Så for å begynne med Haute Bailly, så sendte jeg ut en liten føler til noen venner av meg som jeg stoler på enda mer enn meg når det kommer til å kjøpe lagringsvin, for jeg tenkte nå må jeg bare slutte å tenke, nå må jeg kjøpe litt mengder av vin som jeg kan være nesten sikker på at blir dritbra. Og så får jeg egentlig et rungende svar tilbake at da må du kjøpe Haute Bailly 16 eller 8. Det kan være litt tilfeldig at det var de årgangene som ble valgt, bare fordi det var det de hadde smakt sist. Mm. Men jeg var I hvert fall veldig fan av de her, og kjøp alt var på en måte betydningen. Og nå det sånn at jeg blant de som lenge har valgt å prioritere kanskje å kjøpe viner som jeg kan drikke I år eller de neste 5 årene, og jeg har generelt vært mer fan av den av Burgund-stilen av viner enn Bordeaux-stilen av vinen. Men I løpet av de siste årene også, så har jeg smakt noen fantastiske Bordeaux med alder, ikke sant? Som 50, 60, 80. 80-90 år gamle fra kjente gode produsenter, med noen unntak også, at det finnes selvfølgelig gode, ikke kjente produsenter. Men nå har jeg ikke smakt så mye hot buy, men disse opplevelsene med, ja, når det kommer ned på liksom 50 år gamle viner da, og det må ikke være så gammelt, ikke sant? Man, det er ikke sikkert at jeg skal lage denne vinen i 50 år, men man kan, og, men den sikkert vil være super om 20 år, 30 år, 40 år, 50 år. Så i dette tilfellet med denne vinen, så valgte jeg en vin som egentlig jeg kan legge helt bakerst i kjelleren, og så, siden det er såpass lenge til også, så driter jeg litt i om det koster 1600 kroner, eller 1400, eller 1200 kroner. Den her kostet 1400, og det er jo mye penger, men den er så sterkt anbefalt, ikke bare der jeg fikk den anbefalt, men den er universalt superhøyt scoret, og Hot Buy har jo også en track record av å lage viner som holder seg dritbra i opp til 100 år eller mer. Ikke sant? Så en bankers vin, så jeg bare tenkte, jeg må i hvert fall ha noe av den. Så det den ene. Den andre, Dom Perignon, er jo, det kan høres kanskje litt enkelt ut, men det trenger ikke være den eneste vin man har, eneste champagne man har i kjelleren, men det jo en produsent som lager nå, hvor mange flasker lager det? Er det millioner av flasker?
Nei, altså det ryktene sier over 800 000 flasker.
800 000 flasker. Ja. Det en produsent som lager utrolig mye vin, men det som de også får mye skryt for, er jo å lage konsekvent bra viner. Og hvis du lager konsekvent bra viner, og du er og det må du jo på det punktet der nå, for det såpass kjente for å være en god produsent, så tenkte jeg at da er det en ganske bankers vin å legge i kjelleren. Kanskje noe også fordi at det kan bli en super vin å ta frem på anledninger hvor folk som ikke har peiling på hvem disse sære nisjeprodusentene er, vil synes det er litt stas at man tar frem en gammel Dom Perignon. Men det er underordnet, overordnet, bare fordi det er en supervin. Nå er det sånn at selv om champagne er super lagringsdyktig, og Dom Perignon er en av de beste produsentene fra champagne, så i hvert fall min tanke er ikke nødvendigvis å lagre de vinene i 50 år, som man kanskje kan mer med hot buy-in, men i hvert fall 10 år. Ikke sant? At om 10 år eller 15 år så kan man begynne å åpne disse flaskene, og forhåpentligvis da, så får man helt super opplevelser. Og så vil jeg si at ikke sant, dette kan være en del av en mix av andre champagner, av andre rødviner det presenterer nå, så hvis vi har denne runden om 3 måneder igjen, da, og vi har dette noen ganger i året, så kan det hende at du anbefaler helt andre viner fra helt andre produsenter, men som en base, da, så tenkte jeg, i min mix av hva en kjeller skal være, så vil jeg ha disse vinene.
Og jeg synes du har gjort et bra valg. De er kjente merkevarene, og jeg vil bare følge deg opp og si det at kjøp disse årgangene neste år, eller kjøpt samme produsent neste år, året etter det igjen. Mm. Legg av penger og kjøp en kasse, slik at du etter hvert har en 4-5 år ganger, og da vil du også kunne åpne en eller to, og se hvordan de utvikler seg, kanskje ikke akkurat om 5 år.
Og det er et godt poeng i det, hvorfor man skal kjøpe flere av de også, fordi det jeg merker med en gang, hvis jeg kjøper en kassevin, som er jo 6 ganger mer enn en, likevel så føler jeg at hvis jeg tar ut en av de, så har jeg mistet nesten alt. At antallet viner begynner å gå drastisk ned. Og den eneste måten å bygge opp en stor kjelle på er å kjøpe mer enn man drikker.
Det var jo en logisk slutning.
Ja, men man tenker det ikke så mye over det. At hvis man har et høyt konsum og åpner man gode flasker, så må man kjøpe desto mer for å kunne ha det liggende lenge. Så jeg tror absolutt det er noe i at jeg kunne veldig gjerne tenke meg, og i hvert fall ikke sant, de vinene som man har mest troa på, og kjøpe litt av de hvert eneste år, til å glemme i kjelleren.
Ja, og ikke for å glemme, så kan jo skje ting i livet ditt, Jon Trygve, betyr at du tror ikke akkurat det vil skje med oss, men la oss si noe skjer, og du trenger avhendende kjeller, så er jo vin en av de sikreste investeringene, hvis du tar vare på kjelleren din, hvis du har orden i kjelleren.
Ja da, og det kan man si at hvis man ønsker å ta litt hensyn til om det skal være en god investering eller ikke, eller hvis noe skjer og du tenker, vet du hva, du endrer smak, eller du endrer interesse, eller du trenger pengene, så det å ha valgt noe som har en kjentere merkevare, så I hvert fall oddsen for at, la oss ha DP her og Hot Buy da, som eksemplene, oddsen for at de vil gå dramatisk ned I verdi, den liten. Så det jo, hvis man gidder å vende seg til den tanken også, det jo først når du drikker det, at du på en måte tar kosten, og frem til det så har du bare plassert en, en del av, av investeringene dine I vin da. Og det jo lov å selge I Norge, jeg... Jeg anbefaler
ja, da, 99%
Vi skal ikke sitte her og si at man skal Nei, kjøpe vin for å investere I det men det en av fordelene ved å kjøpe viner med, med kjente navn at du tar tryggere vare på investeringen kanskje
ja. Nei, Jeg synes det en god start Jon Trygve. Jeg gleder meg over at du nå kjøper kassevis ikke enkle vin og du har tenkt ikke drikke opp alt med en gang
men Fordelen med ja. Å kjøpe kassevis at du også får det kassevis og ikke, ja. Ikke bare gjør det at kjelleren din ser litt morsommere ut men du må jo også da knekke en kasse for å åpne en flaske og det vil man jo ikke
Men det kanskje en ting vi skulle ha tenkt på litt grann I Vinify-utviklingen vår Vet vi hva som tre kasser og hva som ikke tre kasser?
Nei, men jeg skulle gjerne visst det, for jeg tror mange har lyst til å legge tre kasser I kjelleren sin, og det kan være overfladisk, men for min del så det å kunne kjøpe noe I tre kasser, gjør jo bare at jeg med mindre sannsynlighet åpner den kassen, og det en fordel, for jeg vil jo, det jo det jeg mener. Man skal prøve å legge det I kjelleren og glemme det.
Nei, du gjør jo gode valg. Jeg har jo vært med og selv bygget opp med egen kjeller, og hatt veldig mye glede av å kunne dele og bruke den videre. Alt har vært en stor glede for meg. Men det jeg savnet å gjøre, det var akkurat det du gjør nå, det å kjøpe kassevis. Det jeg har kassevis, for det har vært for mange viner å teste. Jeg har jo brukt min vinkjeller som en referansekjeller til smak, og ikke en kjeller til eget forbruk. Men den tiden så, jeg heier på deg, for jeg håper jeg blir invitert på din... La oss si noe, 30-årsdag, 40-årsdag,
50-årsdag. Det blir
80-årsdag da. Så hvis du kan sende med den, så det helt supert. Men, ja. Men det temaet her skal vi ta opp litt ofte. For det en av de vanligste spørsmålene jeg får inn til meg selv etter en artikkel, hvor lenge kan jeg vare på det? Og mange de får et litt for nært forhold til flaskene sine. Og det må du lære deg skilsmissefølelsene over flaskene. Du må sette en dato der du sier at dette må du drikke. For ellers så blir de for kjær til å åpne.
Ja, jeg har ikke støtt på det problemet enda, men jeg skjønner det kanskje.
Men det akkurat som jeg hadde noen Romani Conti-flasker liggende lenge. En av har vi tatt selv. Jeg har veddet dem med deg en gang. Husker du det?
Ja,
husker du det?
Ja, ja, ja.
Det var 60 000 rett i fôret. Men, da var det vondt å skille seg med den. Men poenget at du må definere hva som en investeringsvin på et eller annet tidspunkt, eller den du skal drikke der. Og da må du ikke la vin bli dårlig. Og jeg har opplevd å ha hatt vin også det blitt dårlig, og det skuffelse. Derfor det også, øv deg litt på å ta vin du ikke tør å ta.
Men I forlengelse av det her, nå på måte, har vi på en måte rundet av episoden, så vi litt på overtid her nå, men jeg kan jo, det var, jeg fikk tips her, jeg tror ikke jeg nevnte det på podcasten, men jeg fikk tips her, for en stund tilbake om en tjeneste som heter Vino Vest som var
der litt sånn, fra Bergen.
Nei, det fra Silicon Valley.
Ah.
Eller det kan godt hende at det noe på Vino Vest også, men ja. I Bergen, men dette en tjeneste på nett hvor du rett og slett bare overfører penger, starter på $1,000 og du kan gå opp til $1,000,000 om du vil. Og så kjøper de inn vin for deg. Med mål om at de vinene skal gå så mye som mulig opp I verdi. Så de lager på en måte et vinfond I ditt navn, og de plukker ut viner til deg. Jo mer penger du putter inn, jo mer påvirkning har du på hvilke type viner, produsenter, stiler, områder de velger ut. Men I utgangspunktet så kan du velge å bare la det automatiseres 100%. De har bare holdt på et par år, men de velger jo da utelukkende for å maksimere verdien, og de anbefaler deg også når det på tide å selge vinen, for det da de tror den på en måte, den piker da, og deretter vil på en måte return hvert år bli mindre, så så det er like enkelt å sette, som å sette pengene I fond, eller kanskje enklere enn å sette pengene I fond, litt sånn alla disse nye sparetjenestene, Kron og de appene og sånn, at du bare overfører penger, eller bruker kortet ditt, eller hva enn det og brått så har du en konto et sted, hvor de kjøper inn vin for deg. Så jeg tenkte, jeg testet det la inn da minimum, la inn $1,000 har ikke enda sett om det har blitt noe men om de har kjøpt noe for meg på det, men ideen jo ganske morsom da, at hvis du har lyst til å investere I vin og du kan velge å ta ut vinene selv også senere, du kan da velge om du skal selge det kan du gjøre når du vil eller du kan ta det ut når du vil men de gjør da arbeidet med å kjøpe vin for deg da Så det jo den. Men før vi runder helt av, Sven, så må jeg jo spørre deg. Fikk du kjøpt noe på Bryggenslippet?
Ja, altså jeg sto jo opp grytidlig, ja, tror jeg femtiden, forberedte meg med 28 maskiner og satte i gang. Og det ble mye kjøp, og det ble dyrt og deilig.
Bra.
Men nå er det jo sånn at noen ganger så får jeg mandat til å kjøpe, kan jeg kjøpe det jeg vil. Ja. Og da fikk jeg tak i veldig mye, og det er jo en av de tingene som på Gunnslippet er nå på nett, litt urettferdig, litt lotterivirksomhet. Ja. Så jeg håper det går vekk, for nå er det mange som får en og en vin, i stedet for at ja, det er litt urettferdig. Mm. Men jeg synes på Gunnslippet 2021 var vellykket på mange måter. Brukte alt for mye penger. Jeg vet ikke hvordan det gikk med deg, Jon Trygve.
Jeg fikk nesten ingenting. Jeg fikk to flasker som jeg måtte spørre din sønn om å hente for meg i Trondheim.
Ja. Han måtte vise limitasjon og fikk kjærlighet på pinne da han gikk, så det gikk kjempefint.
Så nei, jeg fikk ikke så mye, men det er greit.
Det er det som er viktig å vite, at Polen har ikke gått tom på vin, sant? Og det er også å si at Burgundy er hypet, og det er mye interesse, men det skaper større interesse for vin.
Ja. Og vi har jo nettopp, vi snakker jo ofte om det, men særlig kanskje i dag da, så er det jo andre helt supre viner som det finnes kassevis av på Polen, som de tilsynelatende aldri går tom for, så jeg ser ikke så mørkt på det.
Nei, det er godt å gjøre.
Ok, Svein, vi høres neste uke. Da har du funnet fram, jeg tror du hintet til, da har du funnet fram noen Sauvignon Blanc-viner.
Ja, noen nydelige viner fra produsenten heter Dogpoint.
Dogpoint. Mm. Så vi skal snakke neste uke masse om Sauvignon Blanc og New Zealand og denne produsenten. Og jeg tror det blir en fin episode. Og da høres vi igjen neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.